3 pēc 0, 0. Un mums ir ārkārtas domas sēde ar vienu dienas kārtības jautājumu par kurināmu apgādi 9. Vidulienas pagasta pārvaldes vajadzībā. Diāna, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Šis lēmuma projekts tapis sakarā ar esošo situāciju kurināmā apgādē, un lēmuma pamatā ir likums par pašvaldībām un publiskas personas finanšu un līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Tātad lēmuma pirmais punkts ir atļaut Demenes un Skrudalienas pagasta pārvaldē rīkoties ar pašvaldības mantu, veicot atsevišķu pašvaldības meža mežestrādi ar mērķi iegūt kurināmo malku, kas nepieciešama pārvaldes un tās struktūra vienību apkurei. Un ar otro punktu uzdot pārvaldes vadītājām veikt tirgus izpēti par mežestrādes veikšanu. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu jautājumus. Aida, lūdzu.
Man būtu papildinājums. Vakar braucot pa skolām ar komisiju, mums izkristalizējās arī Silenas pamatskola. Ka viņai arī ir vajadzīga malka, un es saprotu, viņa tagad ir atsevišķa iestāde, kā ar viņu būs. Viņu vajadzētu iekļaut šī darba, kā papildināt vienkārši pirmo un otro punktu.
Nu jā, augšu mēs nemainot, pirmā būtu atļaut Demenes un Skrudalienas pagasta pārvaldē un
Silenes
pamatskolā, jā, tā tālāk pa tekstu, un tad uzdot...
Bet atvainojiet drusku, bet ar 1. septembrī, cik es saprotu, Silenes pamatskola kā juridiska persona nepastāvēs.
Jā, jā.
Tā būs Laucesis pamatskola.
Nu, bet pašreiz jau viņa to procesu, vēl divas dienas, jā, bet, nu, Laucesis būs arī pārņēmē viss, kas saistīts ar Silenes.
Vēl jau nav nodots, es tāpēc.
Nu, kā, lēmums taču bija pieņemts ar 1. septembrī ir Laucesis pamatskola mūs.
Atvainojos, kolēģi, drīkst arīt.
Lūdzu.
Man liekas, te ir divi jautājumi. Pirmais jautājums tā cirsme ir aprēķināt, es saprotu, Skrudalienas no pārvaldes apjomu un vajadzībām. Tas punkts numur viens. Punkts numur divi, to, ko Jānis saka, no Silenes skola tiešām no 1. septembra būs Laucesis pamatskolas struktūra vienība. Līdz 1. septembrim neviens neko tur neizstrādās. Un es domāju, ka nu, tūlīt pat mums nāks tas lielais iepirkums, kur Ināra pie manīm ir ienākusi. Viņa saka, ka tur mums iekšā ir Silenes skolas apjoma ierēķināt tajā iepirkumā. Tā kā varbūt nesarežģīsim lietas, bet ja es sāc runāt, man būtu Diāna papildinājums pie otrā punkta lēmuma projektā. Tur ir malkas tikai sagatavošana vai izciršana, bet vajag arī piegādi un malkas piegādi, jāpapildina tas un malkas piegādi, jo ne tikai izstrādi mežu mēs atļaujam, bet mēs atļaujam un uzdodam viņiem veikt malkas piegādi līdz konkrētai norādītai adresē. Mēs taču neatstāsim krautuvam, pēc tam paši nevedīsim.
Nu, tas varētu būt tās malkas, kur komats... kurināmo malku, komats tās piegādi, kas nepieciešams pārvaldes tā struktūra vienā apkārtē.
Jā.
Lūdzu, vēl jautājumus.
Nav.
Man būtu.
Lūdzu.
Man tikai ir tā, teiksim, es domāju, vai nevajadzētu tagad nodrošināties kaut kā, ka tajā cirsmā tik tiešām kā toreiz stāstīja, ka tur ir tikai malka. Jo, nu, visādi ir, teiksim, izcerta kailcirti, no kā malkā, kur pierādījumi, ka tur nebija lieta kokas, ne? Nevajadzētu kaut ko, vismaz kādu fotofiksāciju vai kādu aktu, teiksim, no mežsargiem, ka tur tik tiešām bija tikai malka un tur nebija lieta kokas, ne? Jo mēs tagad, nu, malka, nu, tas baigi tā, nu, nezinu.
Mēs šajā gadiem varbūt nesarežģīsim šitos divus mazos, jā? Bet runājot vakar par tiem 28 hektāriem 6,5 tūkstoši kubu, kur ir tās 5 lotas. Jā. Bet šabam, ka tur jau parādīsies kāds arī tirņiem klucis, jā, ko nokrausim atsevišķi, un pēc tam vajadzēs taisīt nolikumu un izsoli jā, to finēru kuču, kas rodas to cirsmas rezultātā. Skujkoku gan tur neesot, ne priezdas, ne eglas, jā, bet bērns gan var būt. Jā. Mēs jau nerunājam par apsi kā tādu, jo tur apsi prognozē, tad tur varētu kaut kas būt. Bet tas jau parādīsies pēc tam tā visā procesā. Jā. Un tas jau paies, kāpēc šis lēmums tikai uz šitām divām pašu pārvaldēm, jā. Jo to, ko mēs vakar skatījāmies, tur vēl viņiem vajag iezīmēt nogabalus un visu pārējo. Un pēc tam tas būtu arī atsevišķis savādāks lēmums attiecībā uz to daudzumu malkas, kas ir pašreiz figurē, teiksim, provizoriski.
Skaidrs, paldies!
Tā, ka mēs to ņemam vērā, ka var parādīties lietkoksni, lai neviens tur bumbas nešuja klāt, ka mēs vienkārši likuma noteiktā kārtība viņu izsolam un pārdodam, kā nu, citu kā nomenklatūru varētu teikt. Lūdzu vēl jautājumus, kolēģi. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies, lai mums pieņemts. Paldies, ka jūs atradāt laiku pieslēgties Zoomam. Un veiksmīgu nedēļas nogali un veiksmīgu, teiksim, 1. Septembri, kuram kas tur atvasītas lielākas vai mazākas, kur dosies un tā tālāk. Lai galvenais stipru veselību. Paziņo kā tas domas sēdē tiek slēgta. Paldies. Jā.